Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e benvidas, benvidos a este programa de Radio Cerna, no que, como todos os venres, facemos repaso da actualidade ambiental máis destacada dos últimos días aquí en Galiza. A Consellería de Medio Ambiente maniféstase por fin sobre a prórroga de ENCE na Ría de Pontevedra por outros 60 anos. Xustifica esta decisión do Ministerio no emprego que a Factoría Pasteira crea na comarca en todo o país. A conselleira Beatriz Mato indica que ENCE de Pontevedra dá emprego a 800 familias de xeito directo e a outras 5.000 de xeito indirecto, referíndose ao sector forestal. Pola súa parte, o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, declinou manifestarse no Parlamento de Galiza ante unha pregunta do BNG sobre o convenio asinado pola Xunta e a Pasteira, pola que o goberno lle perdoa a empresa a metade dos impostos derivados polo transporte das súas mercadorías no Peirao de Ribadeo. O Partido Popular aproba a Lei do Solo de Galiza tamén no Parlamento e de novo sen consenso. Os grupos parlamentarios da oposición consideran que esta nova normativa non ofrece as garantías xurídicas necesarias, que desprotexe o solo rústico e que liberaliza o chan para fins privados e especulativos. Tamén consideran que a nova Lei do Solo trata de legalizar as actuacións urbanísticas contrarias á Lei dos últimos anos e que segue a prevalecer o tiba e facendo. Cualifican a de paso atrás con respecto á Lei anterior porque non atalla crise inmobiliaria nin dispón o que facer coas máis de 300.000 vivendas baleiras que hai en Galiza. Tampouco atalla o deterioro ambiental por mor da expansión urbanística. Os grupos de oposición, todos eles, comprométense a derrogar esta normativa se chegan a gobernar. A Asociación Ecologista Adega critica a nova Lei de Acuicultura por tratar de rematar a serie de modificacións legislativas que a Xunta de Núñez Feijóo promoveu desde 2010 para permitir a instalación de macropiscifactorías en solo rústico de especial protección en os espazos protegidos como Rede Natura. A Lei do Solo, o Plano Litoral, a Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2012, a Declaración de Acuicultura como Interese Público de Primeira Orde, o Plan Director de Acuicultura Litoral ou o Plan Director da Rede de Natura aprobada en 2014, foron para Adega os mecanismos utilizados pola Xunta nos últimos anos para permitir que as empresas acuícolas ocupen espazos protexidos. Ao mesmo tempo, Adega resalta varias eivas que presenta o novo proxecto de lei da acuicultura. Para o colectivo ecologista, o texto pretende xustificar o desenvolvemento de grandes instalacións e macropolígonos, obviar a poboación local e a realidade socioeconómica do sector, adicar cuantiosas subvencións públicas ao sector da acuicultura industrial e planificar exclusivamente co obxectivo de que as empresas incrementen os seus beneficios. E tamén Adega, no seu nome e como parte do Movemento Lugo de Cara ao Miño, ven de presentar alegacións ao procedimento sancionador aberto pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra a empresa Inca e o Concello de Lugo pola construción dun dique no leito do río Miño, un dique que foi construído fora do lugar establecido polo proxecto de rehabilitación da minicentral da fábrica de luz de Lugo, segundo Adega. Este colectivo insta ao organismo de bacía a que impoña sancións oportunas e a que obriga a empresa a retirar o dique executado restituindo o espazo afectado ao seu estado natural, dado que as obras non pasaron a preceptiva avaliación de impacto ambiental. Por outra parte, sinala Adega, a empresa recoñece que as obras de dragado do cauce do río que se prevén efectuar poderían afectar negativamente o mexillón de río, unha especie de interese comunitaria protexida como vulnerable polo catálogo galego de especies ameazadas. Un impacto que tampouco foi avaliado pola declaración de impacto ambiental aprobada para este proxecto. O fiscal do caso Albia dá por pechada a instrución do caso e impugna todos os recursos de apelación que se presentaron, incluído o das asociacións de vítimas do sinistro ferroviario. Pide unha pena de prisión de 4 anos e inhabilitación profesional por outros 6 para o maquinista. O fiscal considera que moitos destes recursos de apelación que pedían investigar os feitos xa están ben investigados, como a falta do sistema de seguridade na vía ERTMS ou o peso do convoi. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol critica que a Comisión Europea aprobe subvencionar os novos atraques de buques en Reganosa. Creen que esta medida, xunto á pretensión de ampliar a planta, así como a utilización de gabarras para aprovisionar de gas natural os barcos con este tipo de propulsión, aumentarán o risco na seguridade da poboación de Ferrolterra. Tamén aumentará o número de operacións de entrada e saída pola canle da ría. O colectivo segue insistindo tamén no risco potencial de incendio ou explosión por fugas e pola sobrepresión dos tanques en terra de a bordo, e reincide en que todo isto se podería ter evitado trasladando a planta regasificadora ao porto exterior. A nova Lei de Patrimonio Cultural de Galiza chega ao Parlamento para ser debatida. O novo texto descentraliza a xestión autonómica do patrimonio cultural e busca responsabilizar en maior medida os concellos para axilizar trámites, segundo o conselleiro de Cultura. Tamén quere dividir en dous grandes bloques os bens protexidos, por unha parte como bens de interese cultural e por outra como bens catalogados que formarían parte do catálogo de patrimonio cultural. Os grupos do BNG, AGE e o Grupo Mixto xa presentaron emendas á totalidade do texto que foron rexeitadas polo PP. Os grupos da oposición consideran que o texto é mercantilista co patrimonio público, sobre todo cos Camiños de Santiago, que non ofrece seguridade xurídica e que non conta co apoio dos colectivos sociais e culturais. Pola súa parte, o Partido Socialista non pediu a devolución integral do proxecto de lei, pero sí sinalou que debería ser mellorado. Tras dous anos logo do reventón da canteira do Monte Neme, que provocou un vertido de 24.000 metros cúbicos de lodos que afectaron os concellos de Malpica e Carballo, nada ou pouco se fixou para rexenerar o lugar afectado. A propietaria da canteira, responsable de poñer a andar o plan de rexeneración, atópase agora en concurso de acreedores. Pero é que tampouco o goberno galego levou a cabo as actuacións de reparación prometidas. E segundo Salvemos Cabana, a auga contaminada das balsas da canteira segue a fluir polo Monte Neme. Amigos da Terra insta o Concello de Esgos na provincia de Ourense a non talar as árbores centenarias que levan centos de anos situadas a carón da estrada ou 536 que vai desde Ourense a Castro Caldelas e Pobra de Trives. Trátase de carballos, freixos ou nogueiras que estes días apareceron marcadas en previsión de seren cortadas polo pé. O colectivo reclama a súa protección e cuidado como patrimonio arbóreo de todos que convive perfectamente coa infraestrutura viaria e que se leven a cabo campañas como as que están a facer noutros países europeos de conservación das árbores ás beiras das estradas. O lobo mariño atopado a pasada semana varado na praia de Bens morreu este luns no Centro de Cuidados Intensivos de Cetáceos xestionado pola CENMA. Esta organización lembra que no caso de atopármonos un animal varado en terra procedente do mar, debemos chamar ao 112, non achegarnos e bloquearlle a fuxida mentras non chegue a rede de paramentos. O lobo mariño, bautizado como Bens polo areal no que foi atopado, chegou desnutrido ás costas galegas e con dous plásticos no seu estómago. Outro enorme problema o dos plásticos co que se atopan os cetáceos de forma cada vez máis frecuente. En materia de residuos, o novo goberno local de Madrid quere poñer en marcha un sistema que logre a separación efectiva de residuos orgánicos do resto dos residuos sólidos urbanos. No concello madrileño, os residuos orgánicos supoñen o 42% da bolsa do lixo, e con esta medida, o goberno pretende recuperar cando menos o 50% da materia orgánica para a elaboración de compost, de acordo coas directrices marcadas pola Unión Europea para 2020. En 2014, o concello só reciclou o 6% dos seus refugallos, o 20% queimouse e o resto, o 74%, foi parar a vertedoiro. Agora falta saber que sistema será o escollido polo goberno municipal para separar os residuos en orixe de forma eficiente e onde se compostará a materia orgánica. Despedímonos, como sempre, ata o vindeiro luns, agardando que pasedes unha feliz fin de semana. Atentón, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.